tubashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda naho mukatwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Bari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mutwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana nini nahazwe. Ingingo nkuru ziyagize: Tanzania igabisha kwa abgene gihugu izotanga ku mpunzi z'abarundi zahungiye makamba atandukanye y'ico gihugu, muri zo harimo Nduta, Nyarugusu na Mtendeli.
Yewe ico no saba yowe na leta Tanzania nuko ayo mahoro bavuga ko ariho mu Burundi abayabona bivanye nuko umuntu wari wese azinzi mbega naje gute ko bogenda hama abatarabyumvamo nabo bakarekurirwa bagahabwa imfashanyo bakenera.
Uyu ni umwe mu barundi bahungiye muri Tanzania. Muri make kandi muri ano makuru, Rwanda na Senegal vyasinye amasezerano yo kubaka mahinguriro y'incanco, naho muri Sudani abahiritse ubutegetsi bishimiye igikorwa bakoze bavuga ko cari gikenewe. Idonido ni muri ano makuru sangwa ikazi. Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndabice ku masonga mukanya nkitangura. Umusirikare mukuru mu bakoze kudeta muri Sudani ariwe General Abdel Fattah al-Burhan yasiguye ko bahiritse ubutegetsi kugira ngo ntihabe ingwano mu gihugu. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro cya mbere yahaye abamenyeshamakuru kuva atangaje kudeta ku munsi wa mbere, Burhan yagirije abanyepolitike gukokeza urwango rw'abasirikare. Yavuze ko Abdallah Hamdok yahora ari umushikiranganji wa mbere yugaraniwe imuhiriwe kandi ko ubuzima bwiwe butageramiwe. Abasirikare bamuhagaritse hamwe n'abandi bashikiranganji ba leta ku munsi wa mbere amasaha make nyuma y'uko Burhan agiye kuri televiziyon gutangaza isambugwa ry'urwego nyobozi rw'igihugu rwari rwashizweho kugira abasirikare n'abasivile basangire ubutegetsi. Kudeta yo ku munsi wa mbere yarahagaritse ikiringo mfata kibanza cyari kigenewe gushikana igihugu muri demokrasi imyaka ibiri nyuma y'uko umugumuko w'abanyagihugu ukuye ku butegetsi. Umutegetsi yaramaze igihe kirekire atwaza gahotoro Omar al-Bashir, umutegetsi wo mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu, yatangaje ko antindwi bishwe ku munsi wa mbere igihe abari mu myerekano bariko bahangana n'inteko zijejwe umutekano. Ibihugu byo mu burengero bw'isi byariyamirije kudeta yo ku munsi wa mbere bapfunzwe barekugwa. Byagabishije kandi ko bizohagarika imfashanyo n'igisirikare kitasubiza ubutegetsi mu minwe y'abasivile n'abasirikare.
Ijwi rya Amerika turabandanye n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Ku mugabane wa Afrika, umuryango w'ubumwe bwa Afrika utegekanya kugura incanco za COVID ya 19 zigera ku miliyoni 110 za sosiyete ya Moderna. Fidel Niyongabo aragarutse.
Ivyo bizoba hisunzwe amasezerano yorohejwe n'ibiro vya Prezida wa Amerika Maison Blanche. Bizoba birabangiye gutanga zimwe muri izo ncanco zari zigenewe Amerika kugira vyorohereze ayo masezerano. Izo ncanco zizotangwa mu mezi ari imbere. Miliyoni 15 muri zo zizoshika imbere y'impera y'uyu mwaka w'2021. Imiliyoni 35 mu mezi atatu ya mbere y'umwaka uza, mu gihe imiliyoni 60 y'izo ncanco zizoshika mu mezi atatu azokwirikira. Intumwa idasanzwe y'umuryango mwe bwa Afrika kubijanye n'ikiza cha COVID-19, Strive Masiwa, yatangaje ko ari intambwe ikomeye kubera bizotuma bongereza igitigiri cy'incanco zizoboneka buno nyene. Basaba ibindi bihugu bikora incanco gukurikira akarorero ka Amerika mu kubarekurira kugura incanco zigenewe kwirinda COVID-19. Ubaye ubugira kabiri umuryango w'ubumwe bwa Afrika ugirana amasezerano ni sosiyete ikora imiti mu ntumbero yo kugura incanco zo kwirinda ikiza cya COVID-19. Warashitse ku masezerano mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ni sosiyete Johnson & Johnson yo kugura incanco zigera ku miliyoni 400. Incanco zimirije gutangwa ziri munsi cyane y'izo akarere ka Afrika gakeneye kugira gakingira abantu muri RD n'imiliyoni 300 z'Abanyafurika. 8.4% gusa vy'abanyafurika nibo bonyene bamaze kuronka n'imiburiburi urucanco rumwe, umuntu abigereranije na 87% ku isi muri rusangi, nkuko bitangazwa n'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aya makuru yose abagezeho ijya nino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. ayo mu karere kibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda ariko arabera kuva ejo kwa mbere inama ihuza umuryango umwe bwa Afrika n'umuryango umwe bwa Buraya uno munsi iyo nama yahuje abashikiranganje bajeje imigenderanire y'amakungu mu bihugu bigize imiryango y'umwe bwa Buraya n'ubumwe bwa Afrika muri iyo nama habayeho umuhango wo gusinya amasezerano yo kubaka amahinguriro y'incanco mu Rwanda no muri Senegal umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi yadukurikiraniye ino nama iri kubera i Kigali.
Ikibazo cya COVID-19 cyabaye ku isonga mu byaganiriweho muri iyi nama ya kabiri ihuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo ku migabane ya Afurika n'Uburayi. Bimwe mu byayivugiwemo ni ikibazo cy'ubuke bw'inkingo za COVID-19 mu bihugu bikennye byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afurika. Icyo kibazo gishobora kuzakemurwa n'amasezerano yo kubaka inganda zikora inkingo n'imiti mu Rwanda no muri Senegal. Intego nyamukuru y'aya masezerano nk'uko byavugiwe mu muhango wo kuyashyiraho umukono ni ukubakira Afurika ubushobozi mu rwego rw'ubuzima kugira ngo ibashe guhangana n'indwara z'ibyorezo byibasira isi no gutuma uwo mugabane uva ku kwikorera 1% ry'inkingo ukagera ku kigero cya 60%. Ku ruhande rw'u Rwanda aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ubuzima Muganga Ngamije Daniel wabwitangazamakuru ibiyakubiyemo.
Twebwe dufite ibyo tuzatanga nk'igihugu cyacu aho uruganda ruzubakwa umufatanyabikorwa ariwe BioNTech azaza arwubake ndetse mu minsi ya mbere habeho no gutanga abakozi bakorana n'abakozi bacu hazanakurikira gukora igice cyo gushyira izo nkingo mu macupa yani mujya mubona dukunda kuvomamo iyo turi gukingira abantu bikenera amafaranga gukorana rero ni ya bank itsura amajyambere i Buraya amafaranga azarugendaho ni miliyoni nyinshi zitari munsi ya miliyoni 100 z'amayero birumvikana ko ikiguzi nyirizina kizanozwa neza inyigo zose nizimara kurangira.
Biteganijwe ko izi nganda z'inkingo zizaba zatangiye kubakwa mu mwaka w'2022. Inkingo z'ingenzi zizaherwaho ni za COVID-19 na malaria ariko mu gihe kirambye hazakorwa n'izindi nkingo ku ndwara zitandukanye. Vice Perezida w'umuryango w'umwe bw'Uburayi Josep Borrell ari mu bafashe ijambo muri iyi nama yavuze ko hari ibintu by'ingenzi ufatanye bwa Afrika n'Uburayi bukwiye kubakirwaho ku isonga hakaza guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Yavuze ko Uburayi bumaze gutanga miliyari 3 z'amayero muri gahunda ya COVAX kandi ko hari izindi nkingo bagiye baha ibihugu binyuze mu bufatanye bafitanye. Nubwo hari ibyakozwe uyu muyobozi yavuze ko hakiri icyuho ashingiye ku kuba Afrika imaze gukingira 60% by'abayituye mu gihe Uburayi bumaze gukingira basaga 70%. Agasobanura ko hakwiye kugira igikorwa.
And the vaccination gap in Africa compared to Europe is significant. It's too big.
Aragira ati ni ngombwa ko tugira icyo dukora ngo tugabanye iyi ntera. Turi kwiga amasezerano mashya arebana n'ibyorezo. Turashaka uko twazamura urwego rw'inganda zikora imiti muri Afurika kandi zikayikorera Afurika kuko nibwo buryo bwonyine burambye bwo guhangana n'icyorezo kiriho ndetse n'ibindi bizaza. Twatangiye kwegeranya ibikenewe muri Afurika y'Epfo, Senegal ndetse n'aha mu Rwanda. Iyi nama ihuje umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'umwe bw'Iburayi yitabiriwe n'abagera kuri 500 barimo ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga babarirwa muri 60 baturutse mu bihugu bigize imiryango yombi. Ni inama yaranzwe n'imyiteguro ikomeye kuko buri muntu wese wayitabiriye yinjiraga mu cyumba cy'inama ari uko abanje gupimwa COVID-19 akinjira ari uko ahawe igisubizo. Usibye ikibazo cya COVID-19 cyatinzweho, iyi nama yanagarutse ku bibazo bigaragara ku mugabane wa Afurika birimo ibyo guhirika ubutegetsi. Abayitabiriye inama bamaganye cyane ibikorwa nk'ibi biherutse kubera mu gihugu cya Sudan. Afurika n'Uburayi bisanzwe bikorana mu nzego zitandukanye zigamije iterambere. Imibare yatanzwe n'umuryango w'umwe bw'Iburayi igaragaza ko mu mwaka w'2022 Uburayi bwohereje muri Afurika ibicuruzwa bya miliyari 124 z'amayero, mu gihe Afurika yohereje Iburayi ibicuruzwa bya miliyari 101 z'amayero. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi urakenuye. Mu gisata c'impunzi, leta ya Tanzania yatangaje ko atabwenegihugu izotanga ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu makambi ya Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. N'ingingo yafashwe nyuma y'urugendo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye muri Tanzania. James Jovin adufitiye inkuru irambuye.
Mundwi heze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarakoze urugendo rw'iminsi itatu muri Tanzania. Mu byo yasavye harimwe gukomeza umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi no kugwaniriza hamwe imigwi y'iterabwoba imaze iminsi ihungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'uko rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Sudi Makibasi arimo gukora inama mu nkambi za Nyarugusu, Mtendeli na Nduta zifatiye ku gikorwa cyo guhimiriza impunzi kwiyandikisha ku bwinshi kugira zitahukana. Kuri uyu wa kabiri, izo nama zabereye mu nkambi ya Mutenderi icumbikiye impunzi z'Abarundi zirimo kwimurirwa mu nkambi ya Nduta muri iki gihe, abiyumva gutaha nabo bakaba barimo gutahukanwa burindwi. Bwana Suri Makibasi yabariye izo mpunzi ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka muri Tanzania yemereye leta ko mu Burundi hari amahoro akwiye. Ku bw'iyo mpamvu yavuze ko atangingo ihari yo gutwara impunzi mu gihugu kigira gatatu kibure kuronswa ubwene gihugu kiretse kwemera gutaha. Nyuma yaho bazotahukanwa bose hamwe byanse bikunze.
Ndugu zangu wakimbizi, mpo hapa kambini si kwa sababu nyingine.
Njuti zanje mpunzi muri ngaha mu nkambi atari ku kindi kibazo kiretse kibazo cy'umutekano gusa. Icyo kibazo akaba aricyo kituboshe twebwe igihugu cya Tanzania kubandanya tubaha indaro. Ariko mubenye neza yuko icyo kibazo perezida wanyu yatwemereye ko cyakemutse, amakungu ntashoboye kutubuza kubirukana. Ariko kubera muri ababanyi bacu umutekano wanyu ari uwacu, tubasavye mwiyandikishe mutahe tutarenza gushyiramwo ingufu mu kubatahana.
Umekuja hapa tumekuhifadhi na sasa unatakiwa kurejea nyumbani.
Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zavuganye n'iyo ya Amerika zo zisanga icyo zahunze kitarakemuka, zikongera zigashimangira ko no mu Burundi amahoro ataraboneka. Nyuma yaho bumvise umukuru w'igihugu Ndayishimiye avyivugira ko hakiri imigwi y'iterabwoba ihungabanya umutekano mu gihugu.
Muri rusangi guhunguka nkuko yabivuze no kwiyumvamo ko umuntu wari wese ari ngaha mu ikambi, ariko kandi tugiye kuraba guhunguka mu Burundi ni wacu, ariko hari utunengekana akatwebwe nk'impunzi tugenda tunegura kandi tuva mu barongozi basanzwe barongoye igihugu cyacu tugenda baravuga hirya no hino ku maradiyo. Yaduhimirije atubwira yuko twahunguka iwacu ko hari amahoro. Ni sawa, amahoro avugirwa muri rusange ko hariyo amahoro, naho ayo mahoro avugwa muri rusange hariho abantu bafise ibibazo nk'ibibazo naho bogenda mu Burundi kumbure ubuzima bwabo butoba neza.
Turibuka nk'umukuru w'igihugu cyacu igihe bahora mu nama muri Amerika y'abaperezida barongoye ibihugu bya Afrika, twarigeze kumva avuga yuko mu gihugu cy'u Burundi hariho utugwitugwi tumwe tumwe twiterabwoba dusanzwe turi mu Burundi. Abivugira mu makungu rero twebwe natwe nk'abarundi turi mu nkambi y'Inyarugusu, ibintu nk'ibyo tumaze kubyumva ku murongozi wacu arongoye igihugu cy'u Burundi n'icyubahiro biradutera ubwoba, harutera amakenga kuba twohunguka.
Yewe icyo nosaba UN na leta ya Tanzania nuko ayo mahoro bavuga ko ariho mu Burundi abayabona bivanye nuko kira muntu nuko umuntu wari we wese azinzi mbega naje gute ko bogenda hama abataravyumvamo nabo bakarekurirwa bagahabwa imfashanyo bakenera.
Impunzi z'Abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania mu bitigiri dukwira muri hase zirenga gato 140. Izo mpunzi zicumbikiye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Dusubire mu gihugu cy'u Rwanda aho igisata kirabivyaha mpuza makungu na Njabukambibe muri sentare nkuru y'ico gihugu congiye kumviriza urubanza uwitwa Bwana Wenceslas Twagirayezu aregwamo ivyaha vya genocide. Uno munsi uruhande rw'uregwa nirwo rwahawe umwanya wo kwiregura. Twagirayezu yahakanye ivyaha aregwa avuga ko ubushinjacaha bwamwitiranije. Eric Bagirubusa yagiye Nyanza majepfo y'u Rwanda adutegurira ino nkuru.
Mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa yarengejeho ikoti ry'imbeho n'ifurari mu ijosi nayo mu ibara ry'iroza, amadarubindi mu maso arinzwe n'abacungagereza, uko niko Bwana Wenceslas Twagirayezu yagaragaye mu cyumba cy'urukiko. Ni mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Mbere y'uko Maître Brice Bikotwa agira icyo avuga ku mwanzuro yakoze asubiza inyandiko itanga ikirego cy'ubushinjacyaha, nyirubwite yasabye ijambo avuga ko akeneye gusobanura icyo yise akari ku mutima ku byaha ubushinjacyaha mu burega. Yasobanuye ko inyandiko ubushinjacyaha bwohereje mu gihugu cya Denmark ari nayo yashingiweho mu kumwohereza mu Rwanda ikubiyeho amakuru y'ibinyoma. Avuga ko ubushinjacyaha bwakoze iyo nyandiko ikubiyeho amakuru y'abatangabuhamya 25 mu magambo ye igamije kumuhohotera. Twagira ibyo babwira inteko iburanisha ko ubushinjacyaha butagaragaje amazina y'abo batangabuhamya bamushinja kandi ko ibikubiyeho bitandukanye n'uwo barega. Yavuze ko ibyo bamuvugaho byabereye ku matariki atarakiri mu Rwanda, yemeza ko yari mu gihugu gituranye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abatangabuhamya bavuga ko mu gihe cya Jenoside uregwa yari mwarimu ku kigo cy'amashuri abanza cya Munanira. Abandi bamurega ko yari umugenzuzi w'amashuri mu byahoze ari komine Rwerere na Mutura, naho umugore we bakemeza ko yigishaga Munanira. Twagirayeza akavuga ko yari akiri ingaragu ataranatekereza gushaka umugore. Abatangabuhamya banamurega ko yari umukuru w'ishyaka rya Sederi muri ako gace icyarimwe akuriye n'urubyiruko rw'ishyaka MLD ryari ku butegetsi ruzwi nk'interahamwe. Akavuga ko nta shyaka rya politiki yigeze abamo na magingo ya. Akabwira urukiko ko ibyo byose n'ibindi ari ikimenyetso simusiga ko abatangabuhamya batanze ubuhamya ku muntu batazi. Gusa ku kijyanye n'amazina akubiye mu nyandiko y'ikirego cy'ubushinjacyaha uregwa arayemera ko araye uko yakabaye, akemera ko yize gusa ku kigo cy'amashuri abanza cya Munanira. Amashuri yisumbuye yiga igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo rye risoza iburanisha rya none bwana Twagira Yesu yagize ati: "Nsaba kuvanwaho uwo mutwaro n'icyo cyasha nashyizweho mu bubasha bwanyu mukangira umwere ngasubizwa mu muryango nyarwanda." Umunyamategeko Biko twumwunganira nawe asobanura ko nta bimenyetso simusiga byatanzwe n'ubushinjacyaha bushimangira ikirego cyabwo. Ku ruhande rwe uyu munyamategeko avuga ko mu iperereza ry'ibanze yakoze yabonye abatangabuhamya bahagije bashinja ururegwa. Akavuga ko hanze yabo hari n'inyandiko zigaragaza ko Twagira Yesu aregwa ku matariki atabaga mu gihugu. Mu batangabuhamya bashinjura Twagira Yesu harimo abari imbere mu gihugu ndetse n'abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe Jenoside yabaga. Umunyamategeko umwunganira avuga ko no kubaherereye mu gace ubushinjacyaha bukeka ko yakoreyemo ibyaha bavuga ko byabaye adahari. Maitre Bikotwa yabwiye umucamanza ko hanze yo kwivuguruza kw'abatangabuhamya ibimenyetso by'ubushinjacyaha bibumbatiye ugushidikanya. Avuga ko n'umubamushinja byumvikanisha ko batari bamuzi kuko hari abavuga ko yari umugabo bemeza ko yari afite igitwe kinini. Aha yabajije inteko iburanisha ati: "Ubusenye kubaha perezida w'iburanisha abanyakubaha abacamanza murabona afite igitwe kinini." Ni amagambo yakuruye amarangamutima ku bumvaga urubanza, bamwe bagaseka mu majwi yo hasi. Yasabye ko abatangabuhamya bashinjura bose urukiko rwazabatumiza rukabumva rugamije kumenya ukuri ku byaha ubushinjacyaha burega bwana Twagira Yesu. Nyuma yo kumva ibisobanuro by'uruhande rwa Twagira Yesu, umucamanza ukuriye inteko iburanisha yanzuye ko baba batangabuhamya b'ubushinjacyaha ndetse n'abashinjura bagomba kuzaza mu rukiko bagasobanura ibyo bavuga. Bwana Twagira Yesu w'imyaka 53 y'amavuko akomoka mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ari naho ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye ibyaha. Bumurega ibyaha byo kwica nk'icyaha cya Jenoside no kurimbura nk'icyaha cyibasiye inyokomuntu. Bumurega ko yakoreye ibyaha hahoze ari kaminuza ya Mudende ku ishuri Saint Fideli kuri paruwasi gatolika ya Busasamana nahiswe Komine Rouge kubera amahano yahabereye. Uyu ni umunyarwanda wa kabiri woherejwe n'igihugu cya Denmark mu 2018 kuburanira mu Rwanda nyuma ya bwana Emmanuel Mbarushimana. Iburanisha ritahari zakomeza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12. Ekabagira urusaga rwa Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Uku kwezi kwa 10 ni ukwezi kwahariwe kurwanya indwara ya kanser yo mu mabere. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye n'abaganga babiri bifatanyije na bagenzi babo mu bikorwa byo guhimiriza abantu ukurwanya no kumenya byinshi kuri ino ndwara. Abo baganga nabo ni muganga Gahama Ineza Tania avura indwara zitandukanye, hamwe na muganga Ernest Barekensabe avura akongera kabaga indwara z'abakenyezi n'izijanye no kwibaruka kuri Tanganyika Care Polyclinic Bujumbura. Muganga Barekensabe atangura avuga igituma batunganije amasekeza yo kuvura indwara zitandukanye harimo na kanseri yo mu mabere muri iminsi.
Ibi rero tubigira kubera ko twasanze indwara ya kanseri muri rusange ari indwara mu Burundi iboneka kumenga ntiyizwe. N'abifashe ntibamenye ibyo bagwaye, baraguma mu Kirundi, bakaguma muhira, bakazosanga barapfuye. Kandi iyo babimenya kare bakaja kwa muganga bashoboye gukira. Ni muri iyo ntumbero rero tuza turahimiriza, tugafata nk'indwi zibiri turahimiriza abantu kugira ngo baze kwipimisha indwara ya kanseri muri rusange, ariko na cyane cyane n'indwara ya kanseri y'ibere, kuko ni indwara nayo nyine mu Burundi iriho cyane. Ariko ikibabaje ni uko abantu batayizi bakayirwara, akaguma muhira, no kumuhitana ikamuhitana kigeze yitura amaguriro ngo bamufashe. Ni muri intumbero rero twaribo bashyizeho izindwi zibiri kugira ngo bahamagarire abenegihugu kuza kwipimisha, hanyuma aho bishoboka tukabafasha mu byo dushoboye, ibyo tudashoboye nabyo tukabereka uko bobigenza naho bokwitura bashobora kubatunganiriza.
Murakoze cyane, muraza kutubwira byinshi bijyanye n'ingene mubapima, ingene mubavura n'ibindi byinshi. Kampindukire gato kuri Dr. Gahama. Dr. nawe nk'uko Dr. Yannes abivuze, indwara ya kanseri wasanze wewe abanyagihugu bayizi kwiki, nawe nyine usanze itazwi cyane batayimenyereye, iyo ugiye kuganira nabo cyangwa kubavura cyangwa kubigisha?
Jewe nkorera mu ishyirahamwe ryitwa Buzima, akaba ari ishyirahamwe ry'abaganga bagiye hamwe. Kimwe mu bikorwa dusanzwe dukora harimo kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere. Rero guhera dutangura kubyigisha mu 2019 biramaze kugaragara cyane yuko usanga abanyagihugu benshi batazi icyo ari cyo kanseri, batazi icyo ari cyo kanseri y'ibere. Nk'uko muganga Yannes yari yaje kubivuga, ugasanga benshi bashobora kwivuza batebye. Ikirengeye ngaho ni uko banatinya, ugasanga banatinya kwiganira n'uwo bayitoye mu kibano arihisha, ugasanga ntibabivuga, babara ntibabivuga, ugasanga n'icyo kiratera ikibazo. Baracatinya kubivuga n'uyirwaye ntaheze ngo ace kwa muganga hakiri kare.
None kuri ibyo nyine byo kubona batayizi bayitinya, tukiri kuri mwebwe Dr. Gahama, iyo mugiye kubigisha bavuga yuko boba banazi n'ibimenyetso byayo?
Ego cyane, hariho benshi bamaze kubona ibimenyetso byayo, biramaze kugaragara yuko babizi kwihari mu kibano. Kenshi turakunda kuba byo tuko tubigisha cyane, imwe muri mwebwe iyo bamaze kumva mu bana cyangwa inshuti cyangwa undi muntu wese mu kibanyi yagoye kanseri y'ibere, kenshi ntihabura abantu batatu bane batanu bahita bagakiriza bakatubwira ko ibyo bintu bamaze kubyumva mu kibano, ariko batazi neza ibyo ari byo, icyo bivako n'ibimenyetso by'ubusi cyangwa imbere, batazi n'uko bari bukore iyo babonye kimwe muri ibyo bimenyetso byerekane ko bashobora kuba barwaye kanseri y'ibere.
Ego mpindukire kuri Dr. Ernest Kumbure, urayivura cyangwa ukayibona ukayipima? Nk'uko Dr. Tanya bitubwiye, ibimenyetso byoba ari nk'ibihe abo banyagihugu bo kwitega cyangwa bogerageza kumenya byinshi kuri iyo ndwara, ibimenyetso ni ibihe iyo umukenyezi afise ikibazo mu ibere amenye yuko yoba yigwaye?
Ibimenyetso birahari kandi umukenyezi uwo ari we wese arashobora no kubyibonera atarinze no kuca kwa muganga, akagenda kwa muganga ari uko yamaze kubibona. Ngerageje kuvuga bike, hari ikikunda kuboneka ni uko umwibere umuntu arumva ko hariyo akantu k'akabyimba kariyo, yikora ko yakumva yuko hariyo akantu kariyo kagumye, hari igihe usanga kananyuganga cyangwa akumva ko ari akantu kagumye, kandi ako kantu akaba ari akantu atahora yumva. Kenshi iyo ari kanseri nyakantu kaba kaje mu ibere, ubundi gakora n'ingoga. Urashobora gusanga uno munsi gakoze ko kari gatoya, ugasanga inyuma y'iminsi ibiri kongerekanye. Ikindi kigira kabiri, birashobora gushika ugasanga nk'imoko ry'ibere, ugasanga rimwe umenga gitereye indani kare atariko vyahora, cyangwa ugasanga ryakwegurutse kurusha uko ryahora. Ahandi kindi hari n'icyo usanga nk'uwifyonze akabona haravuyeyo ibintu by'amaberebere cyangwa bimeze nk'amashira cyangwa bisa n'amaraso kandi katatu byahora abona. Ubisanzwe iyo umuntu yifyonze akabona havuye nk'ibintu bisa n'amaraso, icyo kiba ari ikimenyetso ko cya kimenyetso cyerekana yuko iryo bere rifise ikibazo. Ikindi hari igihe ashobora kubona ibere uko ryasa, akabona rirahinduye ibara. Irahinduye ibara, haraje ko utuntu tumeze nk'uduherehere, aho naho nyene kiba ari ikimenyetso. Hari n'igihe abona ko ukamenga ibere, ukamenga ni nk'ikintu cya rifyonze rigasa ukamenga haracokeye, aho naho nyene kenshi kiba ari ikimenyetso cyerekana yuko iryo bere rifise ikibazo. Hari n'igihe kuri nyabere atana kimwe yumva, mugabo ugasanga mu kwaha ibyo bita ngira ngo namasumbi mu kirundi mu gifaransa ni adenopathie ugasanga hatu tuntu mukwaha tuvyimvye arashwasha twayahorana ico naco nyene kiba ari kimenyetso gishobora kwerekana yuko uyo muntu afite ikibazo ca kansere y'ibere muri make novuga ko ari ivyo ariko hari n'igihe rero ibere abona umenga haze nk'igikomere iratangura rikavyimba hanyuma ukabona umenga ryatukuriye hama hakaza igikomere ivyo bimaze kurengerana kenshi ikindi norangiriza ko naho ibimenyetso atari bike hari igihe umuntu afise nk'amabere novuga ariko ari atumberanye muko hakagira igihe ukabona umenga rimwe ryaduze kurusha uko ryahora ukamenga amabere ntakingana ariko kare yahora abona ko atumberanye aho naho nyene kiba ari ikibazo naho yishondafyonze canke ahubwo atakindi kintu abona ico kiba ari ikimenyetso biba bisaba naho nyene ko yitura abaganga kubwira bamusuzume muri make ibimenyetso novuga ni ivyo
ego none tukiri ngaho nyene biba vyavuye kuki none kugira ngo umuntu arinde agwara indwara nk'iyi ivamwo ibibazo nk'ibi twumvise uvuze
ni byinshi ariko kandi hari n'igihe usanga binagoye gusigura ahubwo ico novuga ni uko hariho ibintu bituma iyo ndwara iboneka ivyo mu gifaransa bita facteur de risque sinzi mu kirundi kiragoye kuvuga kenshi iyi ni indwara hanini ifata abantu bakuze gushika barenza nk'imyaka 50 muri rusange hanyuma ikindi hari igihe ni nk'umuntu yagiye mu kwezi hakiri kare umuntu agiye mu kwezi hakiri kare harya umukobwa umuyabaga atangura kuja mu kwezi mu bisanzwe iyo agiyeyo hakiri kare nk'imbere y'imyaka 12 ico naco nyene iyo ni facteur de risque ikindi hari mu bisanzwe ivyo bita mu kirundi guca menopause ni ku myaka nka 50 iyo rero bishitse umuntu ugasanga agiye kuzoca amaze kurenza nk'imyaka inyuma y'imyaka 55 ico naco nyene kiba ari ikibazo birashobora gutuma agira risque nini yo kurwara kanseri ikindi novuga ni n'abantu batigeze bibaruka umuntu atigeze yibaruka nawe nyene abafise risque nene yo kurwara kanseri hanyuma hari n'ibindi twovuga nka babaye ndabivuge gute mu kirundi babaye expose ku marayon x umuntu yagiwe nk'amaradiyo menshi ico naco nyene kiri mu bituma umuntu ashobora kugira indwara ya kanseri
iyo uvuze amaradiyo tuvuga ko ari amaradiyo yamwe yo gupima abantu kwa muganga atari amaradiyo asanzwe
ego hajya gupima kwa muganga nayo nyene iyo umuntu yamugiriye menshi ijya nayo nyene arashobora kumutera ico kibazo ikindi ni ico nokwita ibintu navuga genetike byo mu muryango ugasanga umudamu nka nyina wiwe canke nyinabo canke yinasenge ugasanga baragwaye kanseri iyo kanseri y'ibere kenshi usanga hari ikintu co mu muryango gituma nawe nyene ashobora guca ayigwara kenshi kuri abo bantu biba ari ibibazo byo mu muryango ayigwara akiri na muto ugasanga nk'umuntu w'imyaka 25-30 yayigwaye kenshi ugiye kubiraba uca usanga ari umuntu afite icyo kibazo ibyo bibazo byo mu muryango ibyo twigira ibyo bibazo bya genetike muri make n'ibyo navuga
ego urakoze cyane hama Dr. Gahama mpinduke kuri mwebwe namwe twarababonye ku mbuga ngurukana bumenyi aho twabona muri ko muri yigisha namwe nyene kubijanye na kanseri y'amabere izo nyigisho zo bari nyigisho zimeze gute abanyagihugu bo baba batahura izo nyigisho mu bahazerekeye kanseri y'amabere
izi myaka itatu mu ishyirahamwe ryacu twigisha ku byerekeye kanseri y'ibere kera umwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri twabyigisha mu kwezi kw'icumi ukwezi kwahariwe ibyo guhimiriza byerekeye kanseri y'ibere inyigisho zacu twigisha ku byerekeye ingene
akaba ari nonga duceye dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire. Kuri micro mari kumenaje we Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru vyari bihagarikiwe na Edi Rwema, byashyizwe hamwe na Fasil Gebehu. Twemiko izina ry'abagenzi bacu, tukaba tubikebanuye. Tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo byose naho.